Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Qəbələ radiolokasiya stansiyasını patlatmaq istəyən şəxs tutulub. İran prezidenti deyir ki, heç bir iqtisadi sanksiya İranlıları inkişafdan saxlaya bilməyəcək. Daha iki azərbaycanlı idmançı Pekin Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Polisə zəng eləyərək Qəbələ radiolokasiya stansiyasını partlatmaq istədiyini bildirən şəxs müəyyən edilərək saxlanıb. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Turana bildiriblər. Mənbənin sözlərinə görə hadisə sentyabrın 16-sında baş verib. Müəyyən edilib ki, zəng edən şəxs Binəqədi rayon sakini əvvəllər yanğın söndürən işləmiş Valeri Şubindir. O, polis tərəfindən saxlanaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təhvil verilib. Bugün həmçinin Bakı Dövlət Universitetinə partlayıcı qoyulması ilə bağlı Yasamal polisinə zəng olub. Polis güya universitetə bomba qoyulması barədə informasiya vermiş qızı saxlayıb. Hazırda onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, istintaq aparılır. Rusiya rəsmisi deyib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmağının əsl səbəbi başqadır. Amerika Avropanı İrandan gələn təhlükədən müdafiə eləmək istəmir. Əsl səbəb Rusiyanı güdməkdir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən dövlət televiziyasında çıxışı zamanı deyib. Lavrov eyni zamanda Rusiyanın arqumentlərini də təkrarlayıb. Bildirib ki, yeni müdafiə sisteminin qurulması silahlanmaya səbəb ola bilər. Stat bu okeanın o tayındakıları hərbi sənaye komplekslərini inkişaf etdirməyə, yeni effektli silah hazırlamağa təkan verəcək, amma Rusiya da əlini qoyub oturmayacaq. Biz təhlükə görürük və buna cavab verməyə hazırlaşırıq. Statın sonu. Amerika Şərqi Avropada raketlər müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir, amma Rusiya buna etiraz edir. Deyir ki, bu onun təhlükəsizliyinə hədədir. Əvəzində Qəbələdəki RLS birgə istifadə eləməyə təklif eləyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad bugün deyib ki, iqtisadi sanksiyalar hədər İranı texnoloji inkişafdan saxlaya bilməyəcək. Kimlər ki düşünür, bu cür köhnəlmiş vasitələrdən psixoloji müharibə, iqtisadi sanksiyaları istifadə eləməklə İranlıları sürətli inkişafdan saxlayacaqlar, onlar yanılırlar. Prezidentin bu bəyanatından bir gün qabaqsa dünya liderləri İranın nüvə ambisiyasına qarşı yeni sanksiyalar qoyması müzakirə edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və Almaniya bildirib ki, onlar İranla bağlı siyasəti iki istiqamətdə aparacaqlar. Bir tərəfdən İranı inandırmağa çalışacaqlar ki, nüvə planından əl çəksin. Digər tərəfdən isə yeni sanksiyalar düşünəcəklər. Amerika İranın nüvə proqramına etiraz eləyir, onun nüvə silahı yaratmaq istədiyini bildirir. İran rəsmiləri isə deyir ki, bu proqram sülh məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynalı Mərkəzi Seçkilər Komissiyası Ali Radiyə erkən seçkilər ərəfəsində prezident Viktor Yushchenkonu siyasi təşviqatdan çəkindirib. Komissiyanın bu qərarını hakim koalisiyanın bütün 800 üzvü dəstəkləyib. Müxalifətdən olan 7 nəfər isə etiraz edib. Bununla da sosialistlərin şikayəti təmin olunub. Sosialistlər prezident Yushchenkonu bizim Ukrayna partiyasının xeyrinə təbliğat aparmaqda ittiham eləyirdi. Mərkəzi Seçkilər Komissiyasının üzvü Mikhail Akhendovski deyib ki, prezidentin təşviqatdan kənarlaşdırılmasının səbəbi bir müddət əvvəl Lvov və Ivana Frankovskidəki mitinglərlə bağlıdır. Komissiya üzvü bildirib ki, Yushchenkonun bu cür hərəkətləri ölkə başçısının statusuna uyğun deyil. Ukraynada Ali Radiya seçkilər sentyabrın 30-unda keçiriləcək. Yunanistanın Patras şəhərində bədii gimnastika üzrə dünya çempionatında fərdi yarışlar başa çatıb. Çempionatın reqlamentinə görə ilk 20-liyə düşən idmançılar Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıblar. Çoxnövçülük yarışlarında iştirak eləmiş Azərbaycan idmançılarından Ali Qarayeva 5-ci, Dinara Gimatova isə 13-cü olmaqla bu hüquqa yiyələnib. Azərbaycan ilk dəfə olaraq Olimpiya oyunlarının bədii gimnastika yarışlarında 2 idmançı ilə təmsil olunacaq. Bugün Çində havanın çirklənməsi və şəhərdə avtomobil tıxacları ilə mübarizə üçün ümumilli avtomobilsiz gün keçirilir. Pekin və ölkənin daha 100 iri şəhərlərində bəzi rayonlar həmin gün piyada zonaları elan olub. Hökumət sürücüləri avtomobillə səyahətlərdən imtina eləməyə çağırıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu yaxınlarda bəyan edib ki, 2008-ci ildə yay Olimpiya oyunlarının keçəcəyi Pekinin rəhbərliyi havanın çirklənməsinə qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirməlidir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, indi efirimiz xüsusi reportajlar və 14-24 verilişləri ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vereceğiz? $1 million, $2 million, $3 million, $5 million.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir. İnsanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingle ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler gelirler gelirler gelirler gelirler
gelirler. Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şey ağzımıza yazıbla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir cahakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
O vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıyırdılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörə yemək gedərdilər. Ağ kostüm geyirdilər, Panama ağ başında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, rus gəlməsəydi. Balaxanlı hamı milyonerdir, də o vaxt. Hamı nöl quyuşa olub.
Həsən əmsə danışır ki, vaxtı ilə Balaxanın cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanlı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolunun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək buluyum, misal üçün.
Balaxanın şan şöhrəti keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyularıdır. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçıb, ağ günlərə gələcəyə yollar açıb.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, zinət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Ən bahalı malınız hansıdır?
Ən bahalısını alıblar artıq.
Neçə idi
o? 2000. O da eyni farxordur. Bütün maddələr ekskluzivdir, yəni bir yana olur.
Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qab-qacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, iki gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12 min manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8000 manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlib məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxma tikey edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq. Elə şey yoxdur ki, kira pulunu ödəyək, çörəyini ödəyək.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. El arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və silofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətlərə o qədər dardır ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. Evləri, hamamları, həyətləri, əgər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərdləri və gün güzəranları da ümumi və oxşardı adamların. Kimi dindirsən, salam əleykdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şey eləyib gəlmişik. İndi biri deyir, sökəcələr, biri deyir, belə qalmışdıq belə.
İndi neft görməkçəsidir, məsuliyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsuliyyət düzdür.
İmkanı olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzeyim Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynına, ekskluziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyada mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün bir ay, ekskluziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dəstinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur mıncıqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalım döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, güneşli, kudretli şehir, sen şehirler güzel isen bak.
Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10.000 dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı, ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarının, həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Asfalt yoldur, çəkilibdir, düz bizim evin qabanına zəng gəlir, yolacaq. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasarı qonşuya. Bəli, Ziya Məmmədovla. Bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı 2 metrə idi hündürlüyü. Gəldilər, sökdülər o hasarı. Dibinə beton sökdülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, akranası var, o mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM.
Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyat bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı, cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərəflərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir, özü bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməyi də ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. Həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Hazırda bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nətərdir çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən Möhbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgi oda Balaxanındakı buruq və neft gölməşələrinin yanında tikilmiş gecəqonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan Möhbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz deyim.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Nə görə əziyyətim görə? Hədə gəlmişdə çörəyə xatına görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Tünkündə zibnisində.
Balaxanı zibilliyinin kəndarını keçən kimi polislər qayğı keçdiklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş şatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pisdaxı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəldim. Biraz böyədim, gəlmədim. Elə yox, elə də yemək yemir ya burada. Su tapanda, susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülər də zibil poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibilliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taliyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün yeni yetmə yaşına çatanda Səbinənin də Gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə taliyi ilə barışıb.
Yoxan əhləd, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şişə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxtı ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. Naharı elə burada jeliyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yaxşı deyil, bəs.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, ədə kəsin yesin.
Uşaqlar Möhbət kişinin nişan verirlər. Möhbət kişi uşaqların haiküyündən pərt olsa da, özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Möhbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xəç çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda toza, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
İmkanın ola gətirib torpaqza tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Dən mağazada çatsan kimi
qoruyur. Onu da çatdırmaq mümkündür.
200 bin dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq 3-3 ilə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Niyəsədzadə.
Bəli, Oxşan Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən danışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugün isə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99% xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsəl üçün, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə yüzlərlə kvadratdan yer istifadə olunur. Bu dəqiqə Rusiyadan ən baxalı qızılşam deyirlər. Onun haradasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollar atsa, o harada çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basenya tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcini bir ailəni saxlamaq olar. Amma da neyəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz keçəqonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəzi mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək. İstehlak zəbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unutazlar, üzr istəyirəm, bir avasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə üzr istəyirəm oturarkən, orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrüyük. Ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır hə? İyidir da.
Neftin iyidir də bu.
Mən balaca gedim xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm iyi.
Vallahi havası ağırdır. Demək olar ki, səhərə yaxın havada elə bir ki, şey düşəndə elə bir ki, üstündə belələyirsən, biraz yağlı qara kimi çıxır. Yəqin ki, onun təsirindəndir. 100%. Neft olan yerdə həmişə ziyan olur.
Biraz istilər şey olanda elə acıca yüyünürsən, sudan nədəndir baxsan qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağır yenindən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında, ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura təzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə, buradan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var. Şüa vardı.
Nə eləmirlər? Başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə hivat imişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil. Yəni elə olar ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın neftə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd tərəfimiz neftdir. Biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölündə üzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdir ki, bu da çətin kimisə dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdı. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd edir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq, adam başına düşən ümumdaxili məhsul biraz da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Milyonların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər. Tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul qazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzər insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul qazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə getsin.
O neft gəlirlərində necə ki, Kuveyt ölkəsində, orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamları tanıram ki, bir ayda bir kubə ət alıb yerimlər, onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə onların ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir, bu kasıblara heç nə gəlmir.
Neftin bu gələ-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Psixoloq Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzət var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Onun qənaətincə, Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gələn ümidimizi üzmürük. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiyalçılar da artırar maaşını, bursilərini də şükür Allah, prezidentimiz Allah canını sağ eləsin. Pis deyil, yaşayış var. Çapsamasından ölüm deyib yalan.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Ölkədə ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz eləyəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bugünləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromundan yaşanacağından narahatdırlar. Zöhrab İsmaila görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan pis nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim bizim belə deyək də infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə Subaydır. Deyir, Aləm Bəzər, özü Lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin ışığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda biraz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat itə çəkilən xəc aylığımdır. Betondan mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir, oy, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də ayla ət yemir. İndi ona çəkilən xərc nə, məsəl üçün, İndi aşağı təbəqə var. Dəniyək, hamısı yaxşısını Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bumu. Qara qızılın fontan vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, ikinci dünya savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Bakı bağlansa 1% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeriya modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq bugünkü neft bumundan? Bahalı malikanələrmi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz torpaqlar mı?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Salamlar, yenə 14-24 dürətimizin qonağı, aparıcı mənə Müsalə Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, O həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərlinin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Rami.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlığı təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm içində bir avro olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyasıdır bu. Bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət vermək, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyunda çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu. Sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəb buna başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mənanı da bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılıdır. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvətxorluqdursa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvətxorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqlara ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövlətin mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələr nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermişsiniz.
Vermişəm, deyək ki, bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi veribdir imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırıb.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb və s.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasından ona görə vermişdim. 40 manat.
Rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir. Mən narahat əlbiblərdən sizə müəllimlər. Şəbələ bu lazım idi.
Çox vermişəm. Adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm. 3 günə çox verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat. Ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlə. Bir də ki, rahat evdə dincəlmək. Hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. Ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdi müəllim.
Sənə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50. Qazandırıb 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verib?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə. Bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıbəy. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə ki, mən müəllimə 5 lirə pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlılarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Sabun, müəllim, rüşvətxor. Sabun, müəllim, rüşvətxor.
Mahnıya tam olaraq verilişin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onun əsasını yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir, təhqir var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da yəni, o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni, bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın indirim oldu. Ola bilər bir-birlərinə ötürənlər də var. Onların mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimseldə, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimseldə. Məsələn Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonunda görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var.
Pesimizm var təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanları görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin 3-cü bənddə, yəni o gənclərin dilindən
Firudinin
buyursan dramın münasibəti bu mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nə əvəzə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımız hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas edə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək edə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudun bəyə mənasında çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə, hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firdun bəyin.
14-24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dala Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxur müəllim mahnısını yazan Firdun Əlafərdidir. Efirimiz davam edir.
Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardım bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa, siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz. Tonunda, yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naklekalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyahısını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyahısını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, üç nəfər bir yerdə həbs eləyir.
Hətta mənə elə gəlir ki, çox başlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu deyirəm, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır, yəni bu hərəkətlərə, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz neyin yəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına gül düzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşun, siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur? Yəni bu şəkildə öldürə bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni bu şəkildə öldürə bilərik, fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bu bir. Bundan başqa da. Mən fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaradılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək? Təhsilini hara xərcləyəcək? Təhsil ona hansı dividend verəcək? Nə gəlir qazandıracaq? Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademiya.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsildəki həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə
bizim fakültə Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı. Fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı, bu fən nəyimizə lazımdı? Aparıq rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdun Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuram. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Ready?
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan